Globalda kampaniyalari qizg'in bir shaklda davom etmoqda. Afg'oniston saylovlari borasida hamma ham birdek lozim ma'lumotlarga ega bo'lmaganligi aytiladi. Bu haqda hamkorimiz Olim Ko'kan bir qancha afg'onistonlik o'zbeklar bilan suhbat o'tkazdi. Hozir ana shu lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Afg'onistonda umumiy saylovlar o'tkazilishiga taxminan bir oy qolgan. Mamlakat bo'ylab prezidentlik lavozimiga nomzod shaxslar o'rtasida saylovoldi kampaniyasi qizg'in bir shaklda davom etmoqda. Mamlakatda aholi siyosiy tushunchasining sathi lozim darajada bo'lmagani, aksariyat xalqning savodsizligi, qolaversa xavfsizlik vaziyatining yomonligi ko'pchilikning saylovlar haqida yetarli darajada ma'lumotga ega bo'lmaganligiga sabab bo'lmoqda. Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining G'uzor qishlog'ida istiqomat qiladigan keksa ayol Xadija ona saylovlarga ishtirok etish chiptasini olmagani uchun chamasi bir oydan so'ng o'tkaziladigan prezidentlik saylovlariga ishtirok eta olmaydi. Xadija ona, nega saylovlarga ishtirok etish chiptasini qo'lga kiritmadingiz degan savolga ham aniq javob qaytarmadi.
Nima uchun ko'rtdingiz?
Bormadim, kelmayapti vaqt.
Ya, nima uchun bormadingiz?
Shu o'zim bormadim. Sog'ram boraman dedim, kelinlik etdi.
Xadija xonim mamlakati prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslar haqida ham lozim ma'lumotga ega emas. Undan qanday bir shaxsni mamlakat prezidentligi lavozimiga ega bo'lishini xohlaysiz deganimizda, buni erkaklar biladilar deya javob qaytardi. Har holda Afg'oniston aholisi orasida ayollarga nisbatan erkaklar siyosat sahnasida faolroq ishtirok etmoqdalar. Murodning o'zi oila a'zolari saylovlarga ishtirok etmoqchi. Murod 41 kishi nomzod orasidan faqat 3 kishisining nomi bilan tanish.
Bari endi kortogan bo'lgan, ayollarim bo'lgan, bizda bo'lgan ham bo'lgan kortogan. Bizda endi 3 nafarini tanibmiz, ularning boshqasini tanimayman. Karzayda Dr. Abdullani, Ashraf Qaydi.
Afg'onistonlik o'zbek yigit Sayfullo saylovlarga qatnashib, mamlakatda istiqomat qiladigan etnik guruhlarning barchasiga teng haq huquq beradigan nomzodga ovoz berishini ta'kidladi.
Avval shart saroyda shudiki, bizlarning nazarimizdan masalan borga nechi millat zindalik qiladi. Bizlarning nazarimizdan shudiki, masalan misoliga nima qilmasa, o'zbek demasa, azola demasa, pashtun demasa, tojik demasa, hammani bir ko'zga ko'rsa, biz shunday odamlarni xohlaymiz.
Afg'oniston saylovlari avgustning 20-sida o'tkaziladi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Maymana shahri.
Ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat eshitirishi O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari hamda mintaqadagi so'z erkinligi bugungi eshitirishimiz diqqat markazida. Bugun ushbu mavzular atrofida gaplashamiz. O'zbekiston haqida Rossiya matbuoti nimalar yozmoqda?
Geosiyosat maydonida Karimov Moskva va Vashington o'rtasida o'zini goh u yoqqa, goh bu yoqqa tashlayapti.
O'zbek muxolifatining internet Turkiston televideniyasi ish boshladi.
Bizning vazifamiz xalqimizni rejim jinoyatlari haqida davomli shaklda bilgilantirmoqdir.
Sud oxirlab qoldi. O'zbek jurnalisti Dilmurod Said ustidan olib borilayotgan mahkamada nima yangilik?
Arbu Jurayeva yozma rashtarizi berib, bu ishda Dilmurod Said boshqalar aloqasi yo'qligini bildirdi.
4-chi hokimiyat radio jurnalini tinglayapsiz. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar taranglashayotgani orqasidan Rossiya matbuotida O'zbekiston tez-tez tilga olinadigan bo'ldi. Moskovskiy Komsomolets gazetasi bu haqdagi maqolasini O'zbekiston nega Moskvaga popisa qilmoqda deb atadi.
Geosiyosat maydonida Karimov Moskva va Vashington o'rtasida o'zini goh u yoqqa, goh bu yoqqa tashlayapti. Anjon xunrezligidan so'ng O'zbekiston lideri o'zini Moskva quchog'iga otdi. Rasmiy Toshkent Rossiya izmida bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotlariga a'zo bo'ldi. Lekin aslida o'zbek sohibjamolining yuragi xiyonat va o'zgaruvchanlikka moyillikdan qutula olmayapti shekilli. Toshkent ko'p o'tmasdan Yevrosiyo hamjamiyatidan voz kechdi. Hozircha KXSH eshiklarini ham yopmoqchi emas, lekin u bu harbiy blok faoliyatiga uning ichkarisidan turib qarshilik qilmoqda,
deb yozadi Moskovskaya Komsomolets gazetasi 13 iyul kuni e'lon qilgan maqolasida. Lekin oradan 2 kun o'tib MDH davlatlari rahbarlarining Moskvada bo'lib o'tgan norasmiy uchrashuvini yoritar ekan, gazeta yana O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu uchrashuvga kelmagani sabablari haqida shunday deb yozadi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi ishlardan qanoat hosil qilmasdan yana yakka suzishga ketdi. U yana AQSh bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilmoqda,
deb yozadi Moskovskiy Komsomolets gazetasi. Ayni paytda Nezavisimaya gazeta Islom Karimovning AQSh davlat kotibi siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari William Burns bilan bo'lgan uchrashuvi chog'ida aytgan gapini keltiradi.
Biz sizning bu tashrifingizni AQShning O'zbekiston bilan munosabatlarini konstruktiv va pragmatik asosda davom ettirishga tayyor ekanligiga bir tasdiq sifatida ko'ramiz,
deb iqtibos keltiradi O'zbekiston prezidenti gaplaridan Nezavisimaya gazeta. Kommersant gazetasining yozishicha, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yili Rossiya banki bergan ma'lumotlarga ko'ra o'z uylariga 2.9 milliard dollar pul jo'natganlar. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida pul jo'natmalari bo'yicha birinchi o'rinda turadi, chunki Rossiyadagi eng ko'p mehnat muhojirlarini ham o'zbekistonliklar tashkil etadi. Yana shu gazetaning yozishicha, Moskva shahar sudida bir guruh taqirboshlar ustidan sud majlisi davom etmoqda. Ular qurbonlari orasida o'zbekistonliklar ham bor. Rossiya gazetasi esa o'zbekistonlik masjidlar imomlari haqida shunday deb yozadi.
Masalan, O'zbekistonda har bir imom mahalliy hokimiyatlar vakillari ishtirok etgan attestatsiyadan o'tishi shart. O'zbek mullasi O'zbekiston prezidentining qachon tug'ilganini va davlat madhiyasining so'zlarini yoddan bilishi kerak,
deb yozadi Rossiya gazetasi. Moskovskaya Komsomolets gazetasi 20 iyul sonida Moskvaning janubiy okrugida qo'shmachilik va fohishalik bilan shug'ullangan o'zbekistonliklar guruhi fosh etilganligini yozadi.
36 yoshli er-xotin o'zbekistonlik qo'shmachilar O'zbekistondan xotin-qizlarni aldov yo'li bilan Rossiyaga olib kelishgan. Ularning pasportlarini olib qo'yib, juda yomon sharoitlarda fohishalik qilishga majbur qilganlar. Bu ayollarning asosiy mijozlari o'sha yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari bo'lgan. Militsiya ma'lumotiga ko'ra, 100 ga yaqin ayollar bu qo'shmachilar qo'lidan o'tgan,
deb yozadi Moskovskiy Komsomolets gazetasi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist hozir muhojirlikda Shvetsiyada yashayotgan Qudrat Bobojon muharrirlik qilayotgan Qona.uz internet saytida Turkiston televideniyasi o'z ishini boshladi. Shu kungacha bu internet televideniyaning 3 ko'rsatuvi saytga qo'yilgan. Xo'sh, bu qanday televideniya bo'ldi? Uning kelajagi qanday? Biz ana shu savollarga javob olish maqsadida Qona.uz internet sayti muharriri Qudrat Bobojon bilan bog'landik.
Qona.uz internet saytida biz nimani ko'rdik? Turkiston televideniyasi degan bir tashkil qilinganini ko'rdik. Bu kimning televideniyasi? Bu Qona.uz'ning televideniyasimi yoki bir muxolifatnikimi?
Hozircha biz sinov ko'rsatuvlarini boshlaganmiz mana shu bu internet televideniyasi. Hozircha biz internetga qo'yib boshladik dastlabki telejurnallarni. Bu aslida bu tashabbus, bu g'oya ilgari mana shu tuzilgan 13 may ittifoqi vakillar tomonidan tashlangandi va bu bugungi kunda amalga oshirish uchun bir qancha ishlar qilindi. Shulardan biri dastlabki ko'rsatuvlardir.
Ko'rsatuvlarni ko'rdim. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qismi qo'yilgan ekan internet saytga 5-6 minutlik atrofidagi suhbatlar. Kelajagi qanday bo'ladi buni? Masalan, hozir dastlabki debochasi deyapsiz. Kelajakda nima bo'ladi? Haqiqiy bir Turkiston televideniyasi tashkil bo'ladimi yoki shu saytda o'zi qolib ketaveradimi?
Rejalar bo'yicha biza dastlab biza buni internetda tashkil qilyapmiz. Kelajakda bir mustaqil bir televideniya shaklida oyoqqa turish kerak, lekin buning uchun ancha ishlar qilinishi lozim. Birinchidan bu muntazam ko'rsatuvlar deganidir. Ikkinchidan birinchi masalan etapni o'tasak, masalan onlayn internetda biz televideniyani yarata olsak, keyinchalik sun yo'ldosh orqali efirga uzatishni balki rejalashtirishimiz mumkin. Umuman mana shu internet televideniyani, umuman televideniya sohasini istiqbollari katta. Albatta, bu odamlarni bizga o'ziga yarasha erkin minbari bo'lib xizmat qilish kerak. Bizni rejamizga ko'ra menimcha shunday bo'ladi.
Biron bir muxolifatning minbari bo'ladimi yoki erkin so'z minbari bo'ladimi?
Bu asos maqsadi mustaqil televideniya yaratish. Lekin mana shu hozir dastlabki qadamlarimizdan biz bir tamoyilga amal qilyapmiz. Ovozsizlarga ovoz berish, mana shu muxolif fikrga ko'proq yo'l olib ochishni bizlar oldimizga qo'yamiz.
Demak, maqsad nima? Maqsad, asosiy maqsad, tilni yaratishdan asosiy maqsad nima?
Ya'ni o'zingizga ma'lum, o'zgacha fikrlilik, ya'ni pluralizm, mana shu o'zgacha fikrlarga toqatlilik, mana shu umuman erkin fikrni ayta oladigan televideniya bo'lishi kerak. Oshkoralikka xizmat qilishi kerak bu.
Buni shu televideniyani O'zbekistonda masalan bir ko'rishlariga yoki bir internet orqali ko'rishlariga yoki internet orqali foydalanishlariga bir ishonchlaring komilmi shunga? Chunki ovozlaring shu Yevropada aytaylik, ovozlaring shu Amerikada qolib ketmasdan O'zbekistonda ham shuni bir ko'rilishiga ishonchlaring komilmi?
Birinchidan, bugungi kunda internet rivojlanyapti. Kechagi internet bilan bugungi internetni farqi bor. Bugungi internet ancha kuchli internet, ya'ni media ishlaydigan internet va butun dunyo shunga qarab harakat qilmoqda. Ya'ni raqamli holatlarda videoni berish imkoniyatlari aynan internetda kengroq ochilyapti va O'zbekiston bundan istisno emas. O'zbekistonda ham internet rivojlanyapti, balki sekin qadamlar bilan, balki tez qadamlar bilan, lekin menimcha ularda imkoniyat topiladi shu televideniyani ko'rish uchun va agar shunday imkoniyatlar cheklanadigan bo'lsa, menimcha bu tomonlarni ham o'ylab ko'rish kerak bo'ladi.
Turkiston TV'ning ikkinchi ko'rsatuvi Andijon Adolat tiklanish 13-may ittifoqi muxolifat tashkilotining tuzilganligiga bag'ishlandi. 3-chi ko'rsatuvda esa muxolifatning birlashuvi muammolariga munosabatlar bildirilgan. Jumladan bu haqda O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih shunday deydi.
O'zbekiston O'zbekistonning ichidan va tashqarisidan birlashib nima qila olardingizlar degan pisandalar yuksala boshladi. Bularning hammasi bizning birlashuv tashabbusimiz Karimov rejimini asabiylantirganini ko'rsatib turibdi. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. 13 may ittifoqi shamsiyasi ostida birlashuv jarayoni to'xtamasligi kerak, davom etishi kerak. Turli qarashdagi insonlar bir maqsad atrofida birlashuv mumkinligini biz ko'rsatishimiz lozim, buni isbot qilishimiz lozim. Bizlarni birlashtirishga birlashtiradigan bitta maqsad xalqimizni Karimov rejimidan ozod qilish, bu rejimni yiqish uchun